Nsellmilkom u nilqakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela ċineċena it-tieni edizzjoni fejn kull ġimgħa inkomplu inwassulkom tarif interessanti dwar l-arti taċ-ċinematografija. Gloria, llum ħanitkellmu fuq żewġ films partikolari li proprju ħajjiddiskutu żewġ artisti partikolari. Il-film Artemisia li ħajħares lejn Artemisia Gentileschi u l-film Girl with a Pearl Earring li proprju ħajħares lejn l-artist Vermeer. Ħanibdew ftit bil-film Artemisia. Il-plot ta' dan il-film.
Iva, dan il-film Artemisia jiffokalizza fuq il-figura ta' din l-artista Artemisia Gentileschi u fil-rapport tagħha ta' imħabba, imsa naraw jekk kien eżattament rapport ta' imħabba jew violenza ma' Agostino Tassi. Dan il-film pratikament jiffokalizza fuq ir-risvelju erotiku jew sessuali, sexual awakening ta' din l-artista u anki fuq il-kreattività artistika tagħha. Jiġifieri hemm legami ġol film bejn l-erotizmu u s-sessualità u wkoll l-aspett kreattiv u artistiku. Mela aħna nintaqgħu ma' Artemisia Gentileschi f'perjodu ridu niftakru f'Ruma fl-1610 meta in-nisa kienu esklużi mill-Akkademja tal-Arti, meta in-nisa kienu ipprojbiti milli jpinġu in-nudes. Issa Artemisia Gentileschi kienet it-tifla tal-pittur ferm importanti wkoll Orazio Gentileschi u Orazio Gentileschi jinduna li t-tifla tiegħu verament kienet ġenju u għalhekk x'jagħmel jikkonvinċi il-pittur fjorentin Agostino Tassi illi jibda jallima it-teknika tal-prospettiva. Dawn din it-teknika tal-prospettiva Orazio innifsu kien wieħed mill-pjoniri. Mela Artemisia tibda tistudja ma' Agostino Tassi u bil-mod il-mod din il-forma ta' din l-apprenticeship biex ngħidu hekk twassal ukoll għal relazzjoni sessuali bejn it-tnejn, jiġifieri għandna elementi ta' trasgressjoni artistika għaliex Artemisia qiegħda tpinġi wkoll in-nudes f'perjodu meta in-nisa ma setgħux kienu projbiti milli jpinġu in-nudes. U għandna wkoll storja ta' trasgressjoni sessuali, jiġifieri trasgressjoni sessuali u trasgressjoni artistika hawnhekk jingħaqdu flimkien. Mela Artemisia tkun ferma tratta lejn il-maestro tagħha Agostino Tassi u tibda relazzjoni ta' imħabba passjonali ħafna. Il-missier jiskopri u x'jagħmel? Pratikament jarresta lill-Agostino Tassi fuq akkuża ta' rape u jibda il-proċess kontra Agostino Tassi. Min dan il-moment il-qudiem il-film isir pratikament storja ta' imħabba triangolata biex ngħidu hekk bejn Artemisia fin-nofs, missiera Orazio u il-maestru u l-maħbub tagħha Agostino Tassi. Dak li jirbaħ meta jispiċċa il-film f'din l-istorja ta' kompetizzjoni, ta' ingann, ta' rivalità, ta' tradiment u il-ġenju artistiku, propju il-kreattività artistika.
Gloria, tħobb tkellimna fuq l-ewwel xeni, fil-fatt l-ewwel xeni ta' dan il-film Artemisia.
F'daw l-ewwel xeni silejn tal-film Artemisia ta' Annie Merle għandna assolutament ħafna mit-temi dominanti tal-film. Aħna naraw mara illi qiegħda tħares lejha nnifisha f'mera. Jiġifieri ġa għandna it-tema tal-gejz u hawnhekk għandna il-female gejz ta' personaġġ femminili, ovvjament anki id-direttriċi hija Annie Merle hija mara, mela għandna kamra u id-dawl soffus ta' xema, ġo kunvent, u mara li qed tpinġi lila nnifisha. Pratikament din hija jiġifieri Artemisia Gentileschi illi qiegħda tipprova tikkattura l-iżbuħija tagħha nnifisha fuq il-canvas jew kellha fuq il-karta. Is-sorijiet jiskopru dawn in-nude sketches. Jgħidu lill-missier art Orazio Gentileschi jinduna mal-ewwel Orazio Gentileschi li t-tifla tiegħu verament kienet ġenju u sa frattant jgħid li tpinġi qisha raġel. U pratikament tibda taħdem fl-istudio tiegħu. Mela, f'dawn ix-xeni inizjali għala huma importanti għaliex għandna it-temi ċentrali tal-film. Il-violazzjoni ta' tabu, l-esklużjoni kontrapposta ma' l-inklużjoni jew l-integrazzjoni, ix-xewqa illi pratikament Artemisa ikolla biex tiskopri iktar anki jekk dak li tiskopri huwa trasgressiv u projbit, il-link jew il-legami bejn riżvelju erotiku u anki riżvelju artistiku, mbagħad dan affermi importanti il-gaze, anzi il-gazing eye, illi pratikament tirreaġixxi, anzi taġixxi kemm biex iżżid l-erotiżmu, jew anzi biex tqajjem l-impulsi erotiċi, imma anki l-impulsi artistiċi u kreattivi.
Fil-fatt f'dan il-film kemm hemm finzjoni u kemm hemm realtà u forsi anke tispjegana ftit x'reazzjoni kien hemm qalb il-kritiċi Gloria.
Iva silejn tajjeb illi poġġejt din id-domanda maqsuma f'żewġ partijiet flimkien għaliex hawnhekk għandna ċerti elementi anki tar-reception theory. Għala, għaliex dana pratikament huwa film fuq figura, fuq artista illi verament eżistiet. Imma hemm ovvjament ħafna elementi ta' varjazzjoni, hemm ħafna elementi fittizzi. U l-istoriċi u l-istudjużi femministi Amerikani u anki l-art historians l-iktar Amerikani femministi verament attakkaw dan il-film. Għala, għaliex qalu li dan il-film mhuwiex korrett, mhuwiex realistiku, pratikament mhuwiex fedeli ħanajdu hekk storikament. Għala, għaliex Agostino Tassi u di verament hemm l-evidenza, pratikament irrejpja, verament irrejpja l-Artemisia Gentileschi sa frattant hemm ukoll it-testimonjanza ta' Artemisia fil-proċess illi tiddeskrivi x-xeni tar-rejp b'dettali pjuttost grafiċi. Fil-film imma aħna naraw lill-Artemisia bħala mara li verament tkun willing illi ikolla relazzjoni ma' Agostino Tassi u pratikament fil-film anzi naraw li tirrifjuta illi tittestimonja kontra Agostino Tassi anki meta tiġi torturata. Jiġifieri kif ġi reċepit dan il-film mill-art historians jew anki mill-film scholars partikolarment femministi bħala film li għandna distortion tar-realtà storika. Għaliex Agostino Tassi kien rapist, mentri fil-film kważi kważi huwa figura erojka, kważi kważi aħna naraw l-Agostino Tassi bħala il-mentor ta' Artemisia u għalhekk x'edin jattakkaw dawn il-film scholars femministi qegħdin jgħidu ara ftit hawnhekk għandna stereotype kulturali fejn turina li l-kreattività tal-mara tiddependi mir-raġel. Għala, għaliex il-kreattività artistika ta' Artemisia hawnhekk verament tiżdiet appuntu meta jkun hemm dan ir-riżvelju erotiku. Jiġifieri interessanti naraw x'elementi hemm ta' finzjoni u x'elementi hemm ta' realtà. Sikurament Artemisia mit-testimonjanzi li għandna ġiet kienet raped jiġifieri. Alla volja fil-film għandna relazzjoni ta' imħabba bejnietom it-tnejn u Orazio Gentileschi li qed jattakka lill-Agostino Tassi u jgħajatlu rapist.
Fil-fatt Gloria, kif għandna naraw dan il-film bħala biografija jew purament finzjoni?
Din ukoll domanda importanti għaliex merle innifisa mbagħad kellha tiddefendi lil anfusa minn dawn l-attakk ki piuttosto feroci kienu tal-film critics femministi u tajt illi Artemisia l-għawwa biografija mhuwiex dokumentarju u pratikament mhuwiex lanqas rappreżentazzjoni allegorika ta' sexual politics tal-perjodu barokk, jiġifieri kif għandna naraw il-film. Artemisia tajt, anzi mhux Artemisia, Merle propriament tajt, illi inizjalment hi kienet temmen illi kien hemm relazzjoni sesswali. Imma kien hemm ukoll relazzjoni sesswali b'elementi ta' violenza. Imma Merle tajt aħna maħniex totalment ċerti. Forsi wara kollox Artemisia qed testimonjat kontra Agostino Tassi għaliex kienet sforzata minn missiera. Skont Merle hemm ħafna ambivalenza. Dak li Merle jinteressa fil-protagonista u il-mod kif irnexxila titrasforma l-esperjenzi erotiċi tagħha anki l-esperjenzi erotiċi l-iktar negattivi ġo veikoli ta' poter femminili. Fi kliem ieħor, Merle deliberatament tallinna ħafna li huwa ambigwu storikament u pratikament hemm ħafna elementi li ngħidhom verament ġara hekk jew le. U meta jispiċċa l-film, jiena bdejt insaqsi li nifsi m'hawnhekk x'għandna għandna ikona tal-poter femminili, għandna rappreżentazzjoni ta' biex ngħidu hekk ta' passionate lover, jew għandna rappreżentazzjoni ta' prodigi artistika, jew għandna ftit minn kollox. Jiena naħseb li l-aħjar mod biex naraw dan il-film u bħala r-rappreżentazzjoni pjuttost anki passjonali ta' artista femminili illi irnexxila tistudja u tirrappreżenta id-dinja maskili ta' madwara u irnexxila tissovverti din id-dinja id-dominata mill-irġiel permezz tal-gejż tagħha, permezz tar-riproduzzjoni ta' dak li tara through her own gaze, mill-gejż mill-ħarsa tagħha illi jirnexxila timmanipola u tikkontrolla. Nistgħu naħsbu biss f'waħda mill-pitturi l-iktar importanti ta' Artemisia, Judith and the Beheading of Holofernes, fejn naraw appuntu daw l-elementi ta' sovversjoni ta' dinja maskili.
Xi aspetti ċinematografiċi f'dan il-film?
Ija, dan huwa film illi min iħobb jara elementi viżivi storiċi fiċ-ċinema, verament nirrakkomandah. Għala, għanna per eżempju is-sets kif huma komposti, ferm rigorus, mbagħad għanna elementi ta' chiaroscuro lighting, illi tiġi riprodotta chiaroscuro lighting tal-pittura barokka taljana, partikolarment tal-pittura per eżempju ta' Caravaggio, għanna riproduzzjoni fuq l-iscreen ta' dawn l-effetti tal-chiaroscuro lighting. Mbagħad għandna ukoll taħlita tal-kuluri ferm sensuali, il-ħomor, il-kulur tad-deb, illi ħobbu jużaw ħafna anki il-pitturi li ġew wara, il-pitturi pre-Raffaelliti. Jiġifieri anke mill-aspett viżiv, dan huwa film ferm sabiħ. U l-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi, min jixtieq jaqra wkoll fuq Artemisia mhux biss jara il-film, imma jaqra jiena nirrakkomanda ktieb li ħareġ fl-1947 ta' Anna Banti illi ġie wkoll ittradott bl-Ingliż, illi appunt huwa film huwa anzi rumanz ferm intriganti fuq din il-figura femminili.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċineċena fuq Campus FM 103.7 flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Lucente fejn illum qed niddiskutu żewġ films interessanti, il-film Artemisia u il-film A Girl with a Pearl Earring. Inħallikom tkomplu tisimgħu l-intervista. Gloria, ħanaddu biex nitkellmu dwar film ieħor, Girl with a Pearl Earring, li kif qedna qabel ħajjifoka fuq l-artist Vermeer. Il-plot ta' dan il-film.
Eħe, Silejn, din iktar mill-istorja ta' Vermeer per se biex najduwek, hija l-istorja. ta' din it-tifla jisima Grit illi tmur taħdem bħala seftura fid-dar tal-artist Vermeer. Għala għaliex il-familja tagħha pratikament qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja pjuttost ħażina. Sa frattant Missier Grit jitlef il-vista jispiċċa għami f'accident waqt li jkun qiegħed ipinġi ċ-ċeramika. Mela Grit tmur taħdem fid-dar ta' Vermeer u ġa jkun hemm ħafna elementi ta' konflitt jew elementi ta' ejra għaliex il-mara Katarina u anki t-tifla l-kbira tal-artist ma tantx jieħdu gost b'din il-preżenza femminili. Issa Grit tibda taħdem ħafna u Grit irdu niftakru li hija personaġġ femminili ferm sensittiv u tħobb ħafna wkoll il-kuluri u Vermeer jinduna li għandha ċerta propensjoni anki lejn il-kompożizzjoni tal-kuluri u jibda jisaqsija biex tajnu jħallat il-kuluri. U pratikament bejn Vermeer u Grit tibda titwilet relazzjoni segreta, ibbażata iktar fuq exchange najdu ekskambju ta' ħars, ta' espressjonijiet mill-rapport fiżiku, ma jkunx hemm l-ebda rapport fiżiku bejnietom, imma jkun hemm emozzjoni ferm profonda u ferm qawwija bejn it-tnejn. Il-mara tiskopri f'ċertu moment il-Vermeer qiegħed ipinġi il-Grit u li jeda tilbes misluta taħħa tal-perli illi pratikament isselfu bil-moħbi minn għandha. Meta ssir taf b'dan l-inkwatru il-mara jkollha xena ta' ġelożija qawwija tkeċċi lit-tifla tagħha mid-dar u insomma dik hija pratikament il-plot tal-film.
Fil-fatt kemm hemm finzjoni u kemm hemm realtà.
Eħe, dina u koli interessanti għaliex pal film Artemisia illi tkellimna fuq fl-ewwel parti tal-programm hawnhekk għandna personaġġ illi verament eżista. Imma aħna ma tantx nafu elementi u dettalji fuq il-ħajja ta' dan l-artist. Dan huwa artist ferm enigmatiku sa frattant dall'artist jissejjaħ ukoll l-Sphinx ta' Delft għaliex pratikament ma nafu ftit illi xejn. Grit huwa personaġġ illi ġi inventat mill-kittiba appuntu Tracy Chevalier il-kittiba li kitbet ir-rumanz illi fuq huwa bbażat il-film ta' Peter Weber. Imma mbagħad għandna personaġġi illi verament kienu jeżistu, ovvjament Vermeer innifsu, imma anki l-mara tiegħu li kien jisima Katerina u li kellha ħafna tfal minn Vermeer, u anki Maria Tins illi kienet il-mara, anzi l-om ta' Katerina u li ospitatom fid-dar tagħha kienet teżisti, u anki il-patron Peter van Ruijsven, dana kien ukoll jeżisti u dana kkommissjona abda inkwatri lill-artist Vermeer. Jiġifieri għandna taħlita ta' elementi fittizzi u elementi verament storiċi, imma jiena naħseb illi iktar għandna elementi fittizzi f'dan il-film appuntu għaliex ma nafu kważi xejn fuq Vermeer. Imma jekk inħarsu lejn is-set, pereżempju r-rikostruzzjoni tal-ambjent, il-pjazza, is-suq, il-kanali, id-djar, il-mappe b'ġeografiċi, il-kamera oskura, anki t-tip ta' ċeramika bojod bil-disinji blu, u anki il-pajżaġġ tal-Netherlands, hemm ħafna affarijiet illi huma naħseb storikament verament fedeli. Imma ovvjament hemm iktar finzjoni f'dan il-film li realtà.
Ir-rapport bejn il-pittura u ċinema f'dan il-film.
Din hija domanda interessanti għaliex anki hawnhekk għandna x'naqsmu ma' reception theory. Jiena kont qed naqra qabda reviews ta' dan il-film u l-vera laqatni l-fatt illi jem reviews illi assolutament biex najdu bit-taljani ma stroncatura, verament reviews negattivi. Għaliex jgħidu illi pratikament ġo kull inkwadratura għandna inkwatru, ċe ġo kull shot għandna inkwatru m'għandna riproduzzjoni banali tal-inkwatri ta' Vermeer. Mbagħad hemm oħrajn reviewers illi ma jaqblux, jgħidu iva, hemm sensiela ta' inkwatri f'dan il-film illi jiġu riprodotti ċinematografikament, imma hemm attenzjoni kompożittiva ferm rigorusa u mhux banali u anki il-kromatizmu ta' dan il-film huwa ferm sabiħ. Jiena naqbel iktar mar-reviewers, mat-tieni set ta' reviewers, għaliex verament nara f'dan il-film dialogu jew anzi dialettika kostanti bejn iċ-ċinema u l-pittura. Laqatni ħafna l-element ta' citationality biex ngħidu hekk għaliex naraw ukoll abda inkwatri ta' Vermeer fil-film, per eżempju il-mara bil-perli, jew inkella il-mara l-inkwatru fejn naraw mara b'ġag tal-ilma, jew inkella il-milkmaid. Jirnexxilu r-reġista Weber idaħħal anki daw l-elementi biex ngħidu hekk ta' citationality f'mod ferm maġistrali f'dan il-film. Uridu niftakru wkoll li wara kollox dan huwa l-ewwel film ta' dan il-reġista.
It-tema prinċipali ta' dan il-film, bħal film Artemisia, Gloria, nistgħu ngħidu li l-kreattività artistika hija fil-fatt it-tema prinċipali?
Iva u le, għaliex il-film Artemisia ta' Ann Jemmerlej jiffokalizza biss fuq Artemisia u naraw kollox mill-prospettiva ta' Artemisia, hawnhekk naraw kollox mill-prospettiva ta' Greet. Jiġifieri huwa ferm importanti naraw x'inhi il-prospettiva jew il-point of view, m'għandniex storja illi tiġi filtrata mill-prospettiva tal-artist ta' Vermeer kif għandna invece fil-film Artemisia, imma għandna l-istorja ta' imħabba ta' passjoni segreta ta' Greet iffiltrata appuntu minn għajneja, mill-prospettiva, mill-punto di vista tagħha. Iva, hemm it-tema, assolutament hemm it-tema tal-ġenju kreattiv, tal-kreattività artistika, imma jiena naħseb. Silejn li t-tema dominanti hi pjuttost il-gejż biex ngħidu hekk il-ħarsa ta' Greet illi tanalizza f'mod silenzjuż, kalm, ferm pazjenti, ix-xogħol ta' Vermeer għandna l-istorja anki ta' ammirazzjoni ta' din it-tifla ta' dan il-pittur ferm importanti. Jiġifieri għandna l-element ta' kreattività artistiku, imma għandna wkoll l-istorja tal-prospettiva, tal-gejż, tal-ħarsa, kif tara Greet, kif tikkontemplah Greet dan l-artist tant importanti.
Xi kummenti fuq ir-rapport bejn il-film u l-ktieb?
Kemm il-darba tkellimna silejn fuq it-trasposizzjonijiet ċinematografiċi. U jiena dejjem ngħid illi ovvjament ktieb, anzi film biex ikun film tajjeb m'għandux bżonn ikun fedeli jew leali, għaliex ovvjament ktieb huwa ktieb u jappartjeni għal ġeneru artistiku, mentri film jappartjeni għal ġeneru artistiku totalment differenti. Jiġifieri l-aħjar ħaġa nippruvaw naraw kemm l-affinità imma anki l-elementi ta' konverġenzi. Issa, fil-ktieb jiena laqatni ħafna il-ħsibijiet ta' din it-tifla, il-ħsibijiet ta' Greet. Ovvjament, fil-film inqas jista' jkun hemm din il-possibilità jekk m'għandniex il-point of view shots jew permezz tal-close-ups, hawnhekk m'għandniex voice-over narration as such li tqgħod tgħidilna l-ħsibijiet ta' Greet. Jiġifieri fil-film inqas forsi nidħlu fil-moħħ ta' dan il-personaġġ femminili, Imma il-film ovvjament, il-kwalità viżiva tal-film ovvjament, hawnhekk naraw f'mod tangibbli, f'mod viżiv il-kontrasti tal-chiaroscuro, per eżempju, u anki il-mod kif jitwieldu dawn l-inkwatri. Imma jiġifieri hemm ċerti teknika ċinematografika li ma tistax tiġi trasposta fir-romanzi, u viċeversa hemm ċertu elementi narrativi tar-romanz li ma jistgħux jiġu trasposti fiċ-ċinema. Ħaġa waħda li vera naħseb jiena ma oġbitnix ġol film, ix-xena ta' ġelożija. Hemmhekk Donny Wright li x-xena ta' ġelożija kienet iżejjed evidenti, kienet iżejjed banali, ma kienitx sottili kif minn flok huwa l-ktieb u wkoll anki l-ending. Fil-ktieb l-ending huwa pjuttost kompatt biex ngħidu hekk. Jiena m'inhiex qed ngħid li rid ikollna bil-force narrative closure, assolutament le. Imma l-ending tal-film jiena saqsejt. Abda kollegi tiegħi wkoll hawnhekk l-università li raw il-film u li ma qrawx il-ktieb. Interessani insaqsi appuntu kollegi li ma qrawx il-ktieb. U għattilhom skont intkom kif spiċċa l-film u kollha kemm huma donnu ma kienux ċerti eżattament kif jispiċċax, għandna element ta' ambigwità. Imma ambigwità naħseb hi mhux voluta, ambigwità mhux sottili jew kreattiva, x'l-ambigwità ovvjament tista' tkun verament kreattiva. Hawnhekk naħseb kważi donnu wasal biex jispiċċa l-film u kellu jispiċċah. Jiġifieri anki l-ending ma tantx rajtu illi kien feliċi, imma tutto sommato dan huwa film ieħor li verament nirrakkomanda lis-semmija tagħna.
Fit in all your work and do not slack, or it will be the worse for you. Get back to work.
Coppers, boiler, sand and soap. You'll get used to it.
Good morning, madam.
Don't speak till you're spoken to.
Yes, madam.
Go in. Disturb nothing. Leave all just as it is.
Sorry, sir.
Stay. Your master is a fine painter, Grit. Look at that dress. You can almost stroke the satin. He had a vision.
Look at the clouds. What color are they?
No one saw as clearly as she.
Yellow, blue, and gray.
Master Van Ryfen, your name will surely be famed as one of the great patrons.
I want something I can rest my eyes on.
How hard is it to paint a pretty girl?
Can I have her?
Sir, do not ask this of me.
In a house where everyone had their place.
Tomorrow morning.
I have work.
Find a way.
Where every image had meaning.
Take off your cap.
He gave her the power to see the light.
To get caught up in his world.
I would never give in to Master Van Ryfen.
I wasn't talking about Van Ryfen.
She gave him a look that would last forever.
Open your mouth.
I hear you've been of great use to your master. All that grinding and stirring, eh?
She's dishonest, always sneaking around, shirking her work.
Now lick your lips.
Tell me how you get on up there. Do you move him? Do you inspire him?
Lionsgate Films presents Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, in the mystery behind the masterpiece. Girl with a pearl earring.
He looked inside me.